Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masinda Pierre Marie Chanel no tsaro ny fiangonana amin'izao fahavalo amin'ny 20 volana avril izao dia tolorana ny fiarabana ireo rehetra mitondra izany anarana izany. Masinda Pierre Marie Chanel dia niaraka tao QE commune Montreuil-en-Bresse ny 20 Jolay 1978 arivo. Zaza fahadimy amin'ny valo mianadana teraky ny ray aman-dreniny izy. Claude François Chanel ny rainy ary Marianne Sibelas no reniny. Tantsaha izy ireo ary teo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 taonany dia niandry ondry no nataony Pierre Marie Chanel. Niandry tao amin'ny sekoly Saint-Didier Dossia izy ary nanohy izany tany grasy avy eo ny taona 1978. Ny 23 Mars 1978 moa no nandray ny kominy voalohany Pierre Chanel ary ny famakina ny tantarany fanararotana ireo misionera avy tany Amerika iraka nalefa ny Monsieur Dubourg tamin'izany fotoana izany no nanintona azy sy nampitsiry ny faniriny hanao misionera. Ny 1978 dia nilaoza ny grasy kalasy izy niditra tao amin'ny seminera zandry ny tao Maximieux ary nianatra tao hatramin'ny taona 23 sy 28. Nahazo valosoa sy maripakasitrahana trany izy tamin'ny fahaizany lahatsoratra latinina sy ny fotompampianarana kristianina ary ny lahateny amin'ny fiteny frantsay. Avy eo izy nanohy ny fandalinana teolojia tao amin'ny seminera zokiny tao Obro. Ny 15 Jolay 1978 izy no nomasinina ho pretra ary nanampy ny pretra tao Ambérieu en Bugey. Avy eo izy lasa curé tao Crozet. Efa taona taorian' izay izany hoe ny taona 1978 dia niditra tao amin'ny fikambana ny pretra Société du Marie izy na ilay antsontsika hoe mariste ary nandritra ny 5 taona izy dia nampianatra tao amin'ny seminera zandry ny tao Bele ka ny taona voalohany tamin'izany nampianarany ny klasy fahaenina. Ny taona roa taorian'izay kosa dia mpitantana ara-panasy ny andraikitra ny fitantanam-bola tao amin'ny ankohonam-pianana io izy ary ny roa taona farany dia lasa lefitry ny lehibe ny ankohonam-pianana nisy azy izy. Ny fanirian'i Pierre Chanel dia no any États-Unis, izany hoe ho misionera any États-Unis. Fa ny papa Grégoire fa 1950 kosa naniry mafy ny andefa misionera tany Océanie ary nankiny tamin'ny Société de Marie io iraka io. Nanolo tena ry Pierre Chanel amin'izany iraka izany ka ny 24 Desambra 1938 izy no nandray ny sambo La Delphine tao Havre niaraka tamin'ny Monsieur Pompalier fikeran'ny Océanie Occidental. Naharitra 10 volana andehandry zareo ny azo ny nosy fotona. I Monseigneur Pompalier moa nanondihana ka Nouvelle-Zélande fa i Pierre Chanel sy ny namandro kosa nijanona tao fotona ka ny 8 Desambra 1938 no nankalazany ny sorona masina voalohany tao amin'io nosy io.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Nandritra ny roa taona dia nampiatra noho ny mpanjaka tao ny oliki izy ireo. Nianaran'izy ireo ny fiteny tao ary nanao batimy ireo ankizy ambavahoana fahafatesana izy. Vao natsapa nefa izy ireo fa afaka mitory teny dia natombony ny asa fitorianany vaovao mafaly. Nizahany ny ady tamin'ireo fomba tany manohy toy na ny ain'olombelona. Anisan'izany ohatra ny fihinanana olona na ny antrofagia sy ny famonoana ny paraitapo na ny hoe fratricide ary tamin'izany no nanomezan'ireo olona tao an-tanàna anaram-bositra ny Pierre Chanel hoe ilay olona tena tsara fo. Na dia teo aza ny sakatsaka na dia nitombo hatrany ny fibebahana ho amin'ny fanarahana ny fiovahana kristianina ka tsy nankasitrany ny mpanjaka ny oliki izany ka nahato ny aingana ny fampiatranoana sy ny fanomezana sakafo ireo misionera. Mba hahafahan'ireo misionera amin'ny velona dia tsy maintsy namboly mangahazo izy ireo ary misy ireo mponina no misompatra n'izany asan'izy ireo izany. Rehefa tena sahirana ireo misionera dia hatramin'ny alikany a no nataony sakafo. Nisy nandrahoana ho faty izy fa hoy Pierre Chanel hoe efa mitsiry eto amin'ity tany ity ny fivavahana ka tsy ny fahafatesako akory no ahavery azy satria tsy asan'olombelona io a fa avy amin'Andriamanitra. Ny zanaky ny mpanjaka moa rehefa nahiny fampianaran'ireo misionera ireo dia nibebaka ampahay be maso ary lasa kristianina. Tsy nahafaly ny oliki mpanjaka izany ka nanapa-kevitra izy fa hofoana nyity fivavahana manohy toyna ny fahefany ity. Ny 28 avrila 1975 arivo ary raha nisandratra iny ny andro dia nisy antokon-dehilahy maro notarihan'ny vinantolan'ny oliki ny rongo fitaovam-piadiana toy ny tsipika sy ny famaky nanamika ny tranon'ny Pierre Chanel sy ireo misionera namany. I Pierre Chanel irery moa no tao an-tanàna tamin'izay. Niditra ankirany tao an-jaridaina izy ireo ary nandroba sy namono azy. Rehefa vitan'izy ireo nasa fandrobana dia nahita izy fa mbola miaina ity pretra ity ka nokapohiny mosomoso ilay vinantony ny oliki io nokapohiny tamin'ny famaky a ny atoky Pierre Chanel. Raha tsy matokoa ny voanafafy tsy amokatra zato eny satria volana vitsy taorinina aminony izy ireo an'ny Pierre Chanel dia nibebaka ny mponina tao fotoanahy ka lasa kristianina ary tao anatin'izany a ireo namona ny Pierre Marie Chanel. Ny papa mpifaharoambin'ny folo moa no nanandratra azy olo-masina ny 15 jona 1950 sy 700 arivo. Nitarigetra ny Pierre Chanel dia ny hoe mitia an'i Marie sy mampiti ny olona any Marie. Le rarosoa an'ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Pierre Chanel ary izahay mba hanana an'izany fandahavatena ho hiraka hitory ny vaovao mahafaly a any amin'ireo mbola tsy mahalala izany na amin'ireo a manodidina anao ihany koa. Dia tsy adinonay ny miarahaba sy mirarosoa hitombo fahendrena ho an'ireo teraka ny 28 avrily.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.